Esule ya birimwemu. No mukanani kabaka we yaladi eyatulanga mbuchiko bwadyo na ulilanga Isiraeli ajamu kubo lya Asalimu na alwana na Isiraeli na wambaba mukubo. Isiraeli ne yeya mwe ya merimu kama na agama anti bono gabulira ddala abantu bano mukono gwange ndizikiririza ddala ebibuga byabwe. Mukama na ulie dobozi ya Isiraeli na agabula abakanani ne babazikiririza ddala bo n'ebibuga byabwe. Ekifo ne kitumibwa erinnya lyakyo Koluma. Ne basula okuva ku lusozi Koola ne bagenda mu kkubo ery'ennyanja emmyufu okwetooloola ensi ya Edomu. Obulamu bw'abantu ne bukeŋŋentererwa nnyo olw'olugendo. Abantu ne boogera bubi ku Katonda ne ku Musa nti mwatujjira ki mu Misiri okutulinyisa okufiira mu ddungu, kubanga tewali kyakulya so tewali mazzi n'obulamu bwaffe butamiddwa ekyokulya kino ekyangu. Mukama n'asindikira abantu emisota egy'omuliro ne giruma abantu. Abantu bangi ne bafa ku Isirayiri. Abantu ne bajja eri Musa ne bagamba nti, "Twonoonye kubanga twayogera obubi ku Mukama ne ku ggwe. Saba Mukama atuggyeko emisota." Musa n'asabira abantu. Mukama n'agamba Musa nti, "Weekolera omusota ogw'omuliro oguteeke ku mulongooti. Awo olunaatuuka, buli alumiddwa bw'anaagulaba anaaba mulamu." Musa n'akola omusota ogw'ekikomo n'aguteeka ku mulongooti. Awo olwatuuka, omusota bwe gwabanga gulumya omuntu yenna, bwe yatunuulira omusota ogw'ekikomo n'aba mulamu. Abaana ba Isirayiri ne batambula ne basiisira mu Obosi. Ne basitula e Obosi ne batambula ne basiisira mu Yeyabalimu mu ddungu eryolekera Mowaabu ku luuyi olw'ebuvanjuba. Ne bavaayo ne batambula ne basiisira mu kiwonvu kya Zeredi. Ne bavaayo ne batambula ne basiisira emitala wa Alunoni oguli mu ddungu ogusibuka mu nsalo y'Abamooli, kubanga Alunoni y'ensalo ya Mowaabu wakati wa Mowaabu n'Abamooli. Kyekyava kyogerwa mu kitabo eky'entalo za Mukama nti, "Vakebu mu Sufa n'ebiwonvu bya Alunoni n'ebiko eby'ebiwonvu ebiserengetera eri ennyumba za Ali era ebyesigama ku nsalo ya Mowaabu." Ne bavaayo ne batambula ne bagenda Eberi, olwo lwe luzzi Mukama lwe yabuulirako Musa nti, "Kuŋŋaanya abantu nange n'abawa amazzi." Isirayiri n'alyoka ayimba oluyimba luno: "Weesere gwe oluzzi, muluyimbire oluzzi abakulu lwe baasima, abakungu b'abantu lwe baayerula, n'omuggo ogw'obwakabaka n'emiggo gyabwe." Ne bava mu ddungu ne batambula ne bagenda Ematana. Ne basitula Ematana ne bagenda e Nakaliyeri. Ne basitula e Nakaliyeri ne bagenda e Bamosi. Ne basitula e Bamosi ne bagenda mu kiwonvu ekiri ku ttale lya Mowaabu ku ntiko ya Pisuga kwoyima okulengera eddungu. Isirayiri n'atuma ababaka eri Sikoni kabaka w'Abamoli ng'ayogera nti, "Kampite mu nsi yo. Tetulikyamira mu nnimiro newaakubadde mu lusuku lw'emizabbibu. Tetulinywa ku mazzi ga nzizi. Tulitambulira mu luguudo lwa kabaka okutuusa lwe tuliyita mu nsalo yo." Sikoni n'ataganya Isirayiri kuyita mu nsalo ye, naye Sikoni n'akuŋŋaanya abantu be bonna n'atabaala Isirayiri mu ddungu n'atuuka eyakazi n'alwana ne Isirayiri. Isirayiri n'amukuba n'obwogi bw'ekitala n'alya ensi ye okuva ku Alunoni okutuuka ku Yaboki okutuuka ku baana ba Amoni, kubanga ensalo ey'abaana ba Amoni yali y'amaanyi. Isirayiri n'alya ebibuga ebyo byonna. Isirayiri n'atuula mu bibuga byonna eby'Abamooli mu Kesuboni ne mu bibuga byakyo byonna, kubanga Kesuboni kyali kibuga kya Sikoni kabaka w'Abamooli eyalwana ne kabaka wa Mowaabu eyasooka. N'ajja mu mukono gwe ensi yonna okutuuka ku Alunoni. Aboogerera mu ngero kye baava boogera nti, "Mujje e Kesuboni, ekibuga kya Sikoni, kizimbibwe kinywezebwe, kubanga omuliro gufulumye mu Kesuboni, ennimi z'omuliro mu kibuga kya Sikoni gwokezza Ali ekya Mowaabu, abakungu ab'ebifo ebigulumivu ebya Alunoni. Zikusanze Mowaabu, mufudde mu abantu ba Kemosi. Agabudde batabani be okuba abadduse ne bawalabe okuba abasibe eri Sikoni kabaka w'Abamoli. Twabasimbako Kesuboni kyazikirira okutuuka ku Diboni, era twazisa okutuuka ku Nofa ekituuka ku Medeba." Isirayiri n'atuula bw'atyo mu nsi y'Abamoli. Musa n'atuma okuketa Yazeri, ne balya ebibuga byayo, ne bagobamu Abamoli abaali eyo. Ne bakyuka ne bambukira mu kkubo ly'e Basani. Ogi, kabaka w'e Basani, n'abatabaala, ye n'abantu be bonna okulwanira nabo Ederei. Mukama n'agamba Musa nti tomutya, kubanga mugabudde mu mukono gwo, n'abantu be bonna n'ensi ye, era olimukola nga bwe wakola Sikoni, kabaka w'Abamoli, eyatuulanga e Kesuboni.
Awo ne bamutta ne batabani be, n'abantu be bonna ne batamusigalirawo n'omu, ne balya ensi ye.